Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Do jazyka, který pro leckoho z nás zůstává libozvučnou, leč nedostižnou metou, přeložil úctyhodný počet knih. Hovořil v něm s hereckými ikonami a z obdivu k ním i zemi galského kohouta se vyznal také ve vlastních knihách. Ví, jaké to je pracovat ve ztišelém pokoji, ví, jaké je pracovat v týmu a před přihlížejícími davy, kterým se v divadle říká publikum. Naším společným hostem je herec, překladatel a spisovatel pan Jiří Žák. Dobrý den.
Dobrý den.
Nedávno jsem si z části i kvůli tomuto našemu setkání oživila dokument Belmondo o Belmondovi a také muže z Ria a muže z Acapulca a říkala jsem si, že jste měl neuvěřitelné štěstí, že jste se směl potkat s tímto ohromným sympaťákem, dokonce snad i v divadle, vidíte?
Měl jsem štěstí a zároveň smůlu.
Jak to?
No, protože já jsem moc chtěl Belmonda točit. Já jsem s ním chtěl moc dělat dokumentární film. Když jsem se s ním poprvé setkal, viděl jsem ho na jevišti, viděl jsem ho v roli Kína a byl to pro mě neuvěřitelný zážitek. Pro mě jako pro herce i pro člověka, protože on, jak je strhující ve filmu, tak byl ještě mnohem víc strhující na jevišti. Jak když se objeví slunce nebo bouře, byl úžasný. Já mám Belmondovi takový jeden kratičký příběh. Jednou mi zavolal do divadla nějaký pán ze Slovenska a říkal mi, prosím vás, nemohl byste mi dát adresu na pana Belmonda, to bylo v době, kdy jsem vydal knížku. Já mám autistického syna a ten autistický syn vůbec nereaguje. Jen když v televizi běží Belmondův film, tak on se sápe na obrazovku a hladí tu obrazovku. A já jsem říkal, víte, já vám tu adresu nedám, já to prostě nedělám. Ale nedalo mi to a napsal jsem Belmondovi. A Belmondo tohodle chlapce s tatínkem přijal v Paříži, věnoval se mu skoro celý den, pozval je na oběd a s tím chlapcem komunikoval, vedl s ním rozhovor a tatínek mi pak volal a říká, já vám nemůžu být víc vděčný. A Belmondo, já jsem s ním pak mluvil a on slíbil, že spolu natočíme dokument, jenomže on potom měl mozkovou mrtvici, všechno se tu přerušilo a potom návratu já už jsem se s ním pak nikdy neviděl.
A jak se vám líbil ten dokument, který s ním natočil jeho syn?
Dokument se mi líbil a od toho syna je to samozřejmě citová záležitost. A vždycky, když přijdou synové a natočí o svých otcích, milovaných otcích, tak já bych o svým tatínkovi taky natočil krásný film.
Je, a co by v něm bylo? Jaký tatínek? Byl váš tatínek?
Můj tatínek byl tvrdohlavý, zásadový, můj tatínek byl vojenský pilot. Nikdy s divadlem a s uměním neměl nic společného, ale byl to zároveň tolerantní člověk a myslím, že mě miloval.
Takže s tou tolerancí vám nikterak nevyčítal vaše záliby v umění, protože to si dokážu docela představit takový model, že otec, zásadový, možná trošku tvrdý voják, nemá rád pohled na kluka, který si libuje v čtení a koukání na divadelní scény.
Čtení mi nikdy nezakazoval. Vůbec ne, naopak v tom mě podporoval, ale co se týče divadla, tak já myslím, že to bylo do určité míry pro něj zklamáním, že jsem se dal k divadlu. Nepamatuju, že by tatínek byl někdy na nějakém mém představení. My jsme o tom moc ani nemluvili, ale když tatínek umřel a já jsem po něm likvidoval byt, tehdy jsem byl v angažmá v Chebu a našel jsem ve skříni výstřižky z novin, kde si vystřihoval denní program divadel. On si denně vystřihoval, v čem hraju a jestli jsem v divadle. Za jeho života já jsem žádnou knihu nevydal, kromě několika překladů. Ale myslím, že by byl na mě pyšnej. Taky jsem natočil pak s Jakubem Taberim pro Českou televizi dokument Dejte nám křídla o českých pilotech. A tam jsem samozřejmě nemohl nemluvit o tatínkovi.
Tak vy jste si ten hold vzdali, jenom jste si to nějak nevyslovili.
Já si myslím, že jsme se měli vzájemně moc rádi a že jsme jeden k druhému a především já k němu jsem cítil velkou úctu a obdiv. Já jsem tátu obdivoval.
Přemýšlel jste aspoň někdy, třeba jako docela malý kluk, o tom, že byste to vojenství přece jenom vyzkoušel?
No, kluci vždycky ve škole záviděli, že mám tátu pilota, že můžu na letiště a tatínek ještě měl co dočinění se zalétáváním prvních nadzvukových letadel, to byly MIGI 15. Mě to nikdy nebavilo.
A vzal vás k sobě do kabiny někdy?
Jasně, lítal jsem jako tříletý kluk. Už jsem seděl tady ve Kbelích na vojenském letišti ve Spitfireu. Já si to bohužel moc nepamatuju.
Tak to chápu, že kluci byli naprosto unešení. No, čím jste byl unešen vy?
Já jsem psal. Patřím k takové generaci, která neměla moc knihy. Vyrůstal jsem za stalinského období. Nastoupil jsem do školy někdy v roce 52, ale měl jsem staršího bratra. A všichni mý spolužáci měli starší bratry. A ti měli starší knihy, které v té době byly zakázané. Takže já jsem si přečetl Vinnetoua a pak jsem ho psal. Znova psal, takže jsem si říkal, fakt od malička, že budu spisovat.
Někdy. Trošku jste toho Vinnetoua i vylepšoval, posunoval?
Jasně, hrdiny jsem si vylepšoval. Četl jsem Verna, Ivanhoe a takový velký dobrodružný romány. Dneska mám dceru, která pracuje v dětské knihovně a říká, tati, ale to už se dneska vůbec nepůjčuje. A my jsme na tom vyrostli, aspoň moje generace.
Napsal jste pak něco pro děti?
Nenapsal, já to moc neumím. Mám dvě 15letá vnoučata, Krištofa a Berunku a ještě menší. A jsem s nima rád, ale já to umím, až když jsou dospělejší, když už si s nima můžu vyprávět. S dětma malýma to úplně neumím.
Měl jste vy kolem sebe nějakého úžasně obdařeného vypravěče? Protože vím, že ctíte zásadu, že každá kniha má nést nějaký opravdu velký a silný příběh, což je mě osobně neobyčejně sympatická zásada. A tohle možná trošku už formujeme tím, že se potkáváme s těmi dobrými vypravěči. Byl někdo takový?
V životě jsem potkal spoustu zajímavých lidí a někteří mě bezprostředně ovlivnili. Já jsem už od malička psal básničky.
Taky básničky?
Dneska už nepíšu. A dlouho dokonce jsem mi chvíli publikoval.
Pamatujete si nějakou?
Ježiš, možná jo.
Zkuste.
Srpen paličkuje trávu, až je z ní náramek na oprám. Do naha voda tě svléká a je z tebe potok a je z tebe řeka, co do mě vtéká. Jsem krajina pustá, v níž ke konci léta kvetou tvá ústa.
Kolik vám bylo?
Moc ne, 20, 25.
Která byla ta šťastná, jež vás Ježíš, inspirovala?
Už nevím. To nebylo pro konkrétní ženu, konkrétní dívku. Psal jsem básničky od malička.
Napsal jste nějakou i své mamince? O to jsme ještě
nemluvili. Napsal jsem mamince, ale víte, maminka mi umřela brzo. Hodně. Bylo mi 14. Posledních 5 let umírala na rakovinu. A já si, ač se snažím, opravdu se snažím, tak já si jí moc nevybavuju. Já mám zafixovaný obrazy, možná podle fotografií, ale zážitky z života moc nemám. Já, kdybych si ji chtěl vybavit, tak ani nevím, jaký měla hlas, nebo jaký měla oči. To znám z fotek. A protože maminka mě odešla tak brzy, tak já se upnul veškerou svou lásku a všechno, co ve mně bylo, k tátovi. Ale to neznamená, že maminku nemám v sobě zafixovanou. Pamatuju si jeden takový okamžik. Já jsem se narodil tady v Holešovicích a jeli jsme asi někam tramvají, byl jsem malinký. Seděl jsem a rodiče stáli nade mnou. A já jsem se na ně nahoru podíval a říkal jsem si, je, to jsou nejkrásnější lidi na světě. Fakt. A tuhle tu vzpomínku mám jako živoucí věc do dneška.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídáme si s hercem, překladatelem z francouzštiny a spisovatelem panem Jiřím Žákem. Vy, ač rodák z Prahy Holešovic, za svůj domov považujete město Chrudim. Jak se do vás vepsala tahle krásná obec se svými středověkými hradbami a novogotickým kostelem, kašnou, krásnými měšťanskými domy?
Vepsala se ve mně naprosto definitivně a naprosto úžasně. Já jsem přišel do Chrudimi, když jsem chodil do druhé třídy a byl jsem tam jenom do devítky. Pak jsem už zase šel na střední školu do Prahy. Ale člověk asi musí zestárnout, aby si uvědomil, co pro něj dětství znamenalo. A já si myslím, že dětství bylo nejkrásnějším obdobím mého života. Našel jsem tam kamarády, našel jsem tam knihy, našel jsem tam divadlo, našel jsem tam dobrodružství, našel jsem tam všechno, z čeho dnes čerpám. Chrudim je zdroj.
Taky sbíráte pohlednice toho města, vidíte, to je takové vaše vyznání lásky.
Sbírám pohlednice Chrudimi a před několika lety Chrudim udělala ke stému výročí založení kina takovou akci. Tam je podloubí, kterému se říká Podsíň. Na Podsíň. A tam do dlažby vsadili hvězdy, jako v Hollywoodu. A říkali tomu Podsíň slávy. A mezi 12 hvězdama byla jedna moje. A tak jsem byl pyšnej, protože kino v Chrudimi se jmenovalo Svět. A já jsem z něj přes filmy vyšel do světa.
Kino v mém Uherském Brodě se taky jmenovalo Svět. Ale tak mílové kroky, jako by jsem tedy nepodnikla. Byl jste tam často v tom kině?
Jako kluk pořád. Televize vysílala velmi omezeně. Nebyla žádná média, přehrávače. Bylo kino. A kino bylo společenská záležitost.
Chrudim je zpěta také s loutkářskou kulturou. Je tam dnes i muzeum, to bylo až později. Nicméně ten festival, ten se pořádal, jestli dobře počítám, už v době vašeho dětství. Dotklo se vás nějak loutkářství?
Loutkářství se mě nikdy nedotklo, ale mám mezi loutkáři spoustu přátel. Jezdím tam docela pravidelně, když je loutkářská Chrudim a vídám se tam se spoustou kamarádů.
Ale to, že jste tam poprvé stanul na prknech, co znamenají svět, to je pravda, vidíte?
To je pravda.
Jaké to bylo, to poprvé?
Já si to zase úplně nepamatuju, ale my jsme měli takového osvíceného pana ředitele ve škole a on každý rok vybral ze všech tříd, ze všech ročníků herce a se cvičil, protože nemůžu říct zrežíroval, ale se cvičil s nima něco. A první role byla to pohádka Včelka Linda a já hrál zlého mravence Sanga, který bořil hodným mravencům stavbičky.
A liboval jste si už tehdy v tom negativním charakteru? To herci říkají, že rádi hrají negativní role.
Já to taky hraju rád. Samozřejmě tak zahrajte hodnýho člověka. To moc nejde. No, vzpomínám na to. A zase po letech mě divadelníci chrudimský pozvali na jeviště. Tak jsem si to znovu trošku zopakoval.
A proč jste se odebral na střední ekonomickou školu? Co v tom vězelo?
Já nevím. tatínek asi. Tatínek byl pyšnej, tehdy střední ekonomická škola zahraničního obchodu. To byla taková hodně prestižní škola, jediná v republice. Já chtěl jít na gympl, protože v Chrudě mi byl skvělý gympl. Nicméně tatínek rozhodl, že půjdu do téhle školy, lákala mě Praha svým způsobem. No však taky jsem té škole moc nedal a už od prvního ročníku jsem utíkal k divadlu a k literatuře a úplně jinam než k zahraničnímu obchodu.
Takže jste se snažil nějak vpravit do toho divadelního prostředí?
Měl jsem štěstí, že na střední škole v té Reslovce byl divadelní soubor. Vedl ho tehdejší herec divadla Jiřího Volkra a pozdější dlouhodobý ředitel Horáckého divadla v Jihlavě Miloš Stránský. A já jsem propadl divadlu definitivně a navždycky. A Milošovi vděčím za spoustu věcí, které mě nesnad naučil jako herce, ale naučil mě jako člověka vnímat divadlo. A pak jsem se s panem Stránským, s Milošem, potkal mnohem později a on v Horáckém divadle v Jihlavě uvedl asi 4 moje překlady jako českou premiéru.
Václav Voska, to byla asi velká figura ve vašem životě. Já ocituji úryvek z textu, který jste napsal pro Reflex. Píše se rok 1969, stojím v zákulisí divadla Komedie, chystám se ke zkouškám na Damu a dychtivě sleduji svého budoucího profesora, jak do svých schrbených zad nabírá břemeno, které musí na svých bedrech nést hlavní postava ve hře Vajíčko, jež se v městských divadlech pražských hraje už 5. sezonu. Konec citace, tím budoucím profesorem byl právě Václav Voska. Jak učil?
Václav Voska neučil, stačilo, když přišel.
Byl.
Václav Voska byl úžasný herec, jeden z největších herců, jaký jsem kdy v životě potkal. Já si na ně ale pamatuju úplně mimo školu. Jo. Vedle školy byla hospoda, jmenovala se U modré štiky. A tato hospoda vychovala celý generace českých herců. Ona už dávno neexistuje. Dneska je tam 10hvězdičková zahraniční restaurace, ale tehdy to byla zaplivaná 4. A tam chodili všichni. A Václav Voska stával vždycky takhle za rohem, tam byl pult. A tam si s námi, jako se studenty, povídal. Mými spolužáky byl třeba Boris Resner, nebo Eva Jakoubková, nebo Aljoša Okuněv, spoustu zajímavých lidí. A Voska nám věnoval, ostatně Boris Resner o tom mluvil celý život, Voska nám věnoval kus sebe. Nikoliv jako velký pedagog, ale jako velký herec.
On ten kus sebe věnoval i divákům, ostatně říkal, že člověk na jevišti musí umřít, musí se obětovat. To je jeden z možných přístupů, pak jsou jiní, kteří tuto tezi neúplně zastávají a naopak říkají, že je potřeba odložit roli v šatně s kostýmem. Jak to vidíte vy?
Poznal jsem oba typy v životě a oba typy mám rád, protože herectví je zázrak. Kdysi František Pavlíček, ředitel divadla na Vinohradech, legendární, říkal, že přijde do divadla Jiří Žák, má svoje problémy, život, složitý, veselý, smutný. V šatně na sebe navlekne skafandr Hamleta, vypustí ho do kosmického prostoru, kde on předvádí Hamleta, ale zároveň vevnitř pořád je ten Jiří Žák se svým složitým, komplikovaným životem. Pak zase ten skafandr sundá a jde domů. Znám oba typy herců. Viktor Price je jeden z mých vzorů lidských i hereckých. A Viktor složitě přistupuje k tvorbě. Přistupuje hluboko přes sebe a proto taky spousta rolí na něm nechává stopy. Vedle toho je Petr Kostka, veliký herec, který do 3 minut před vejšlapem vtipkuje, dělá legraci, pak vylítne na jeviště, odevzdá úžasnou roli. Tak kde je to kouzlo? Mirek Dlouhý nebyl žádný fenomenální intelektuál, ale stával jsem v zákulisí a díval se na Mirka Dlouhýho, protože měl v sobě něco, ten zázrak, který nedokážu pojmenovat.
A jak to máte vy?
Já jsem špatný herec.
Jak to, že jste špatný?
Já si myslím, že jsem průměrný herec. Sice kdysi na oblasti jsem hrával velký role, ale teď na Vinohradek Dlouhý léta hraju malý, není malých rolí, řekli by mý kamarádi a říkám i já, ale jsou malý role.
Na které z těch, jež jste stvárnil třeba ve svém prvním angažmá v Mostě nebo v tom následujícím v Chebu, na které vzpomínáte opravdu s hlubokým vděkem a s pocitem, že jste se mohl ocitnout v jedinečném světě?
Jsou to asi dvě role. Jiří Šotola, velký český dramatik, napsal kdysi krásnou hru, která tady byla velmi populární, jmenovalo se to Padalo listí, padala jablíčka. Tam byla krásná role doktora Šťastného, kterou jsem hrál. To byla velká role. Navíc ji režíroval Ivo Krobot tehdy. To je velká role, velká příležitost a velký setkání, na který doteď vzpomínám. Druhou je Orgon v Tartifovi Moliérově. Na to vzpomínám mnohokrát, protože pak jsem Moliéra začal překládat a vím, jak je to těžký, jak je to obtížný. Tohle jsou asi dvě role, na které vzpomínám rád.
Není tajemstvím, že ta vaše francouzská kariéra překladatelství začala vlastně dosti nešťastně právě ve zmíněném Chebu, kde jste prodělal těžký infarkt už v 41 letech a lékaři vám řekli, že se k divadlu s největší pravděpodobností vůbec nevrátíte. Vy jste dokázal, že je to pro vás velká vášeň, že v sobě máte velké odhodlání a sílu a vrátil jste se, byť jste potom daleko více umocnil tu dráhu překladatelskou, o které si budeme za chvilku povídat. Ale teď by mě zajímalo, neobrátil jste se trošku k tomu divadlu s jistou rozladěností a s takovou nevolí, s pocitem, že právě tento svět vás uvrhl do těžkostí?
To vůbec ne a nikdy ne. Já divadlo mám do dneška nesmírně rád a proto u něj jsem pořád přes svůj věk. Ale popravdě řečeno, když jsem končil angažmá v Chebu, to byla taková trošku únava materiálu. Byl jsem v Chebu 10 let. 10 let jsem hrál, šel z role do role, jezdili jsme na zájezdy, byla to únava materiálu. Ale vrátil jsem se do divadla asi po 3 letech a jsem moc rád, že pořád u divadla jsem.
A kdy jste byl u divadla nejšťastnější?
U divadla nelze být nešťastný. Ano, můžete nehrát, můžete mít pocit, že vás málo využívají nebo že to a to jste zahrál špatně, ale vždyť je to pohádka, vždyť je to hraní si, vždyť je to fikce, vždyť je to úžasný dobrodružství. Jak můžete být u divadla nešťastná?
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Jiří Žák, jehož jsme prozatím opustili v poměrně těžkém životním okamžiku v 41 letech, kdy se mu sesypaly profesní jistoty a tak oprášil francouzštinu jako samouk, složil zhruba po 2 letech první státnici a jak říká, zcela přirozeně začal překládat. To zní dost dobře, zcela přirozeně začít překládat. Někomu to ovšem zní samozřejmě neuvěřitelně, mě tedy rozhodně. Kdy vás napadlo, že jste na tom tak dobře, že můžete překládat knihy, jako je třeba Mopasánův Miláček?
Nikdy, nikdy. Vlastně si doteď myslím, že to neumím. A doteď při každé hotové knižce, ačkoliv jejich v tuto chvíli 92 překladů knih a 22 překladů divadelních her, tak si pořád myslím, že jsou knihy, které jsem přeložil hůř nebo špatně. Vždycky o sobě pochybuju. Byla to drzost ode mě samozřejmě, ale seděl jsem doma a teď jsem opravdu zvažoval, co bude dál. Byl jsem v Chebu, kromě divadla jsem nic nevěděl, neznal a musel jsem něco. tak jsem chodil na procházky se slovníčkem a jak říkají mý přátelé, Toní Kaška, můj kolega z divadla, říkal, no my jsme jezdili na zájezd večer, zatímco celé divadlo pilo, tak žák se učil slovíčka. Jo.
Vy musíte být neuvěřitelně pracovitý a houževnatý a umanutý jste?
No dobře, asi jo, ale za vším stejně je taková věc jednoduchá a to je láska. Vždyť to znáte, že když něco nebo někoho, ale fakt milujete, fakt, nemáte žádný výmluvy, nemáte žádný vedlejší cestičky, slepý uličky, ale když je to tak, tak dokážete přenášet hory. A já jsem francouzštinu miloval. Od malička horníček mi jednou říkal, že vlastně jeho láska k Provence vznikla v prenatálním věku. U mě taky asi, protože já jsem nikdy o žádným jiným jazyku neuvažoval. V tom Chebu se všichni učili německy. Já jsem chodil asi 6 let na angličtinu. A přesto jsem se v tom Chebu soustředil na francouzštinu. Bylo to přirozený vývoj.
Kdy jste Francii navštívil úplně poprvé?
Poprvé to bylo někdy v 68. roce.
Takže vám bylo 22?
Bylo mi malinko, dokonce jsem velmi uvažoval o emigraci, ale pak jsem se kvůli tatínkovi vrátil, protože tatínek těžce onemocněl a neměl nikoho, tak jsem se vrátil domů. No a pak jsem začal do Francie jezdit pravidelně. Dokonce jsem tam bydlíval chvíli, když jsem psal knížky o Paříži a tak.
Jaký nejdelší čas jste tam strávil?
No nevím, to se dá těžko. Byl jsem v Paříži 53krát. V Ostravě jsem byl 2krát, no tak si to vemte.
No a když se řekne Paříž, tak které místo tam nikdy nevynecháte? Máte tam nějakou srdcovku?
Paříž je komplikované město, jako všechny velké města světa. Kdysi v 68. roce studenti při těch bouřích studentských v Paříži psali po zdech, turismus je okupace. Někdy to tak vypadá, když jdete na Montmartre, denně tam chrlí autobusy desítky, stovky, tisíce turistů, tak to město ztrácí srdce. Ale zkuste tam přijít 5 ráno, kdy zpívají ptáci. No tak slyšíte kroky, jak tam chodil, já nevím, André Iter a Valadonova, jak tam Renoir maluje někde v ateliéru, jak tam Jean Marais zkouší svoje hry. Musíte hledat, ale jako v Praze, když jdete na Karlův most, tak taky musíte si vybrat čas, chvíli, okamžik a musíte hledat. Není to tak, že to město se vám nabízí, vy se mu musíte nabídnout.
Když jste zmínil Jeana Maraise, tak se musím zeptat na ten televizní cyklus, který jste zahájil v roce 1997, Portréty francouzských herců, a který uvedl právě portrét Jeana Maraise. To pro vás musela být obrovská satisfakce, obrovské naplnění a takové vyvrcholení těch dosavadních aktivit a úsilí stran francouzštiny, ne?
Já jsem to vůbec jako satisfakci nebral. Bylo to velké dobrodružství. Představte si, že já jsem nikdy, kromě nějakých studentských let, nestál před kamerou. Teď si představte, že si sednete před kameru. Před vámi sedí jeden z největších evropských herců. Máte s ním mluvit jazykem, který není váš. Přece jenom. Byl to hrozný nervák. On naštěstí byl nesmírně otevřený, laskavý člověk, takže on mě, a nejenom mě, ale celému štábu, nás tam bylo asi 7, všichni jsme měli pocit, že Maré nejenom s tou bránou, ale že se nám otevřel i on. On byl tak laskavý, vstřícný, že jsem to nemohl zkazit ani já.
Jaké poselství jste si od něj odnesl, od těch chvil, které jste s ním mohl prožít při vlastně posledním rozhovoru jeho života, který se odehrál před televizní kamerou?
A taky možná prvním, protože on sice natočil film předtím jeden, ale o Koktovi, nikoliv o sobě. On nikdy nedával interview. Byl to zázrak.
Jak se vám to podařilo?
On říkal, že k němu přicházím z jeviště a nikoli z hlediště. On asi cítil, že nejsem novinář, že na něj nechci, kolik měl dětí a jak to je s jeho homosexualitou nebo s čím. Mě zajímal on jako člověk, jaký byl. A navíc já jsem překládal jeho knihu, takže on mi napsal nejdřív předmluv k tomu českému vydání a pak se uvolil, že natočíme spolu film.
A to poselství, ta stopa Jeana Maréze ve vašem životě?
Dvě věci. Ta první, že i ta největší osobnost může být skromný člověk. Naopak, že skromnost a pokora dělá velkýho člověka. To bylo to nejdůležitější, co jsem si odnesl z Maréze. A pak mluvili jsme o stáří, kdy mu tehdy bylo 84. A já jsem se ho ptal, jak se vyrovnal se stářím. A on mi říká, víš, Jiří, žiry, stáří je privilegium. Znamená to, že si neumřel mladý a že si měl čas něco vykonat.
Jak to bylo s tím jeho původem? Vy jste se snažil dokázat, že má kořeny v Česku. Můžete to podepsat?
Ne. A to se nesnažím já tohle dokazovat. To můj přítel Stanislav Motl.
Náš rozhlasový kolega.
Váš rozhlasový kolega, můj životní přítel. Oba jsme dostali tehdy dopis z Bohuslavice nad Ohří, když jsem vydal tu knihu o Marézovi, že tam přišlo za války dotaz pařížského gestapa, protože za války se musel dokazovat původ, jestli nebyl židovský původ, do třetího kolene, aby prokázali nežidovský původ francouzského herce Jeana Maréze, Jana Mareše. Je to velký otazník. Ten dopis se nezachoval. Maré to celý život popíral. Já jsem ale to nevěděl, když jsem s ním mluvil. Kdybych to věděl, tak jsem tohle téma otevřel. Já jsem to nevěděl. Je to krásná historka, že by byl Maré z Bohuslavic nad Ohří. My tomu se Standou se snažíme věřit. A pak jsme spolu natočili dokument o Marézovi ještě a tam o tom mluvíme a skončili jsme u Marézova hrobu a tak tomu pevně věřím.
Ve kterém z těch rozhovorů s francouzskými hereckými hvězdami jste se cítil nejsvobodnější, nejuvolněnější, ve velké pohodě?
Marézem.
Vážně, hned první rozhovor.
Marézem. A on mě otevřel cestu úplně ke každému. Každý ten rozhovor byl něčím zajímavým. Nejsložitější asi byl Robert Osen, hrabě Pejrak, který nebyl moc naladěný na rozhovor. Vždy to znáte, že položíte otázku složitou a on vám řekne ne. Ano. A to je všechno. A vy vyčerpáte za 4 hodiny všechny připravené otázky. Tohle mi udělal Robert Osen.
Jak jste se z toho vykroutil? Mě teda pomáhá, že pak pokládám velmi jednoduché otázky.
Vykroutil jsem se tak asi, že jsem ho začal zajímat. Začal mě poslouchat. My jsme to točili u něj v divadle v Teatru Marigny na Champs-Élysées.
Což je to divadlo, kde hrával Belmondo?
Ano. On byl jeho přítel a Belmondo u něj hrál divadlo a on byl ředitelem dlouhá léta toho divadla, Robert Osen. No, asi se mu začal zajímat, bych řekl já.
Jaký byl Louis de Funès?
Já jsem s ním rozhovor nedělal.
Vy jste ale o něm napsal krásnou knihu. Má úžasné ohlasy mezi čtenáři. Viděl jste to na databázi knih, jak vás opěvují?
No, radši na to nekoukám, abych nepropadl zbytečné píše, to není dobře. Já jsem se s Funèsem nikdy v životě nesetkal. Když jsem začal jezdit do Francie, tak byli dva herci, se kterými jsem moc chtěl pracovat A to byl Lino Ventura hlavně a Louis de Funès. Oba byli mrtví v okamžiku, kdy já už jsem mohl začít jezdit do Francie. Co se týče Lina Ventury, jsem si to pak bohatě vynahradil s jeho dětmi. Do dneška se stýkám s jeho dcerou i synem a pojí nás velký přátelství. Dokonce tady Laurent byl na Zlínském filmovém festivalu. Setkal jsem se i s dětmi Louis de Funèse, ale bezprostředním impulzem k napsání té knihy, o které mluvíte, byl, můžu to snad říct, můj přítel, herec Michel Galabry, který hrál v té sérii o četníkách velitele té četnické stanice. S ním jsem o Funèsovi mluvil mockrát a mockrát a to byl bezprostřední důvod, proč jsem se rozhodl tuhle knížku napsat.
V té vaší řadě hereckých portrétů mě osobně dost chybí pan Delon. Usiloval jste o natáčení s ním?
Usiloval, jasně. S Delonem jsem se setkal. Ale po té ukončené sérii těch prvních rozhovorů uběhl jistý čas, kdy jsem pak ještě točil Claudii Kardinál a Jeana Clauda Brialyho a já nevím koho, s teď nedávno zesnulým Petrem Sirotkem a moc na to vzpomínám, Juliette Greco. A ještě mě chybí, nebo chyběli dva lidi, se kterými jsem chtěl moc mluvit. To byl Delon a Charles Aznavour. Už jsem se k tomu prostě nedostal, už mi chybí asi síly. Ale s Delonem jsem se setkal. Každý člověk je podobný nějakému zvířeti. Když vejde Delon do místnosti, tak máte pocit, a to jsem chlap, že vejde nebezpečný predátor, před kterým si musíte dávat bacha úplně na všechno. Takhle na mě působil Delon. Delon by byl jasně úžasný pro interview. Myslím, že se stáhl velmi do soukromí a že taky jsem k němu měl blízko. Ne?
Tak ony i ty nenaplněné naděje patří k životu. O Delonovi jsme si řekli své a Aznavoura vám zahrajeme. Kterého byste chtěl?
Je bohéma.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
S panem Jiřím Žákem není třeba zůstávat výhradně ve Francii, protože vedl například knižní rozhovor Veselá cesta životem s malířem a ilustrátorem Adolfem Bornem. To byla noblesní osobnost. Máte něco společného, jak vás tak pozoruji. Bylo svým způsobem složité hovořit po všech těch hercích s výtvarníkem?
Vůbec ne. Navíc Born byla taky moje láska. A on byl zase otevřený, vstřícný, laskavý člověk. Jezdil jsem k němu do ateliéru. On sbíral helmy, přilby, tak jsme sedávali mezi těma přilbama. Povídali si o malířích, o malířství. Mám na to krásné vzpomínky na Adolfa Borna.
Ještě jeden malíř, ale především zpěvák, se objevuje ve vaší tvorbě. Jak se mezi vašimi knihami ocitla ta, která rekapituluje život Karla Gotta. A zajímalo by mě, jestli se vám podařilo naplnit její podtitul, který zní Zpěvákův život, jak ho ještě neznáte. To je velká výzva.
Byla to zvláštní knížka. Já jsem na ní kývnul jenom proto, že to byl ilustrovaný životopis Karla Gotta a že jsem nejdřív viděl ilustrace. Já jsem se s Gottem nikdy nepotkal. Nikdy v životě. Ale znám spoustu lidí, kteří se s ním stýkali a všichni o něm mluvili jako o laskavém člověku. A já se snažil tu knížku napsat laskavě. To je taková edice knížek, která by měla být laskavá. Není to žádná konfrontace. Přemýšlel jsem o něm jako o člověku. O člověku, který má rád výtvarné umění, který má svý trápení, svý bolesti. A tak jsem se to snažil napsat. Ale jak se mi to podařilo, to se mě neptejte, to musí říct čtenář.
Měl byste chuť vrhnout se v tom svém spisovatelském úsilí i na nějaké docela odlišné profese, na odlišná témata, než jsou ta, která souvisejí se světem umění, krásy?
Mluvíme o tom s mým nakladatelem Petrem Tichtlem, to je člověk, se kterým já spolupracuji v Albatrosu. Teď mám na stole ale Alfonse Muchu. tak teď se trápím Alfonsem Muchou.
No a čím se chcete trápit dál?
Mluvili jsme o Věstonické Venuši a o archeolozích, o Karlu Absolonovi, který dělal ty slavné vykopávky na Moravě, a o celé té době těch lovců mamutů. A to je taky velký dobrodružství. Mě lákají dobrodruzi. Malíři, hudebníci, ale i dobrodruzi tohoto kalibru.
Máte v sobě stopu dobrodruha?
Já nevím, no, myslím, že ano, že mám toulavé boty, že jsem jezdil po Americe autem, že jsem jezdil po indiánských rezervacích, že mám v sobě něco z toho kluka, který bydlí tam vevnitř ještě. Hmm.
A máte v sobě také bohéma? A teď se ptám s myšlenkou na Václava Hraběte, což byl asi váš srdeční básník, protože jste mu věnoval knihu 12 taktů pro Václava Hraběte.
No, Václav Hrabě je básník mé generace. Já jsem sice o 5 let mladší, než byl Hrabě. Já jsem začal vnímat svět ve chvíli, kdy Vašek umřel. Říkám mu Vašek, protože jsem se potkal se všema, s jeho přáteli, s rodinou, s synem, s holkama, se všema jsem rozmlouval o něm a stal se mi hrozně blízkým. Jasně, že jsem prožil bohemský období, jasně. Založili jsme s přáteli divadlo poezie, říkali jsme si skupina 6, psali jsme básničky, byli jsme divoký mladý. Proč ne?
Pane Žáku, jak se do toho všeho vešla rodina? Já vím, že vy máte 3 dcery, 5 vnoučat, takže nějaký čas jste tomu věnovat musel.
No, věnoval jsem tomu samozřejmě čas a za všechno vděčím svým ženám. Mé ženy, bylo jich víc.
Kolik žen měl Jiří Žák?
Měl jsem 3 manželky. A všechny mě hrozně pomáhaly. Já do dneška pomáhají, já do dneška jsem s nimi kamarád a přítel a do dneška je mám moc rád. A neznamená to, že jestli náš manželský vztah skončil, tak přátelský nebo duchovní vztah nemůže nikdy skončit. Se 2 z nich mám děti a samozřejmě se vídáme přes děti, ale nejenom. Můžou za to moje ženy, protože byly tolerantní, chápaví a protože věděli, za čím jdu a za čím mířím. Jim za to vděčím, ne sobě.
A jde ta vášeň pro kulturu, pro Francii, pro krásu slova dále vaším rodem? Budou mezi vašimi dcerami, no ty už jsou dospělé, a mezi vašimi vnuky následovníci toho, co děláte vy?
Já myslím, že ne. Moje nejstarší dcera. Ano, ona je nadaná výtvarnice, nadaná malířka, ale pracuje v dětské knihovně a dělá sama projekty grafické. A s jejím současným partnerem, což je profesor designu na výtvarní škole, připravuju takový zvláštní projekt. Děláme komiks o pařížských ulicích. A moje druhá dcera vystudovala ekonomii a třetí taky nemá žádné umělecké sklony a vnoučata. Bůh ví, ale čtu jim třeba svýho Goga a vodím je na výstavy a mluvím s nimi.
Svou závěrečnou otázku budu směřovat k tématu, jako jsou hodnoty, víra, o kterých se tak krásně přemýšlí třeba právě ve francouzských gotických katedrálách. Co v životě vyznáváte, v co věříte? Už jste naznačil, že láska tam má velké slovo, přátelství jistě také.
Žijeme v době, kdy začínáme pochybovat, nebo současná doba začíná pochybovat o velkých citech, velkých emocích. Dokonce se za ně někdy trošku stydí. Ale co pak bez lásky by byl život? Co pak bez přátelství by existovalo dobrodružství? Co pak bez vztahu, jakýhokoliv vztahu, by existovala víra? To jsou zásadní hodnoty, na které myslím. Poslední moje kniha a ta největší životní dílo, říkám, je román o Vincentu van Goghovi. To byl nešťastný člověk, který ale sám v sobě taky věřil. Věřil ve své umění, věřil ve své malířství, tak já věřím v sebe, ve svoji víru, ve svoji lásku a ve svý přátelství.
Tak si hýčkejme ty velké emoce. Vzkaz od Jiřího Žáka, herce, překladatele a spisovatele. Moc vám děkuji za hezké setkání. Naschledanou.
Já děkuju vám.